Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Trava je u tuđem dvorištu zelenija. Koliko ste to puta čuli i sami pomislili to? Izreke i šale su pune pouka koje ukazuju koliko zavist i ljubomora mogu biti štetni. Kada pređu sa opšteg i kolektivnog na pojedinačni i lični teren, situacije od smešnih najčešće postaju teskobne, bolne, ponekad i fatalne. Noćas govorimo o zavisti i ljubomori, a naša gošća biće psihoterapeut Tanja Todorović. I nakon tronedeljne pauze ponovo vas pozivamo da u drugom satu pozovete brojeve telefona Radio Beograda i postavite pitanje našoj gošći na temu o kojoj noćas govorimo. Upućujemo vas i na našu Instagram stranicu ukoliko imate ovu društvenu mrežu. Tamo također možete postaviti pitanje i naravno zapratiti našu stranicu Među svetovima svet donja crta RB1. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
pričat će ti jednom možda kako sam ja bio što šta pile moje pače moje malo mudroće badavani kad me nema da se branim da sam blizu ne bim se dao pričat će ti o plovidbi ti što nisu sidro digli šta sam za njih nek ukleta šajka tvrdit će sa čudnim sjajem da sam drhtao pred zmajem videli su oni iz prikrajka al ti slutiš otkud bore trunje se u oku diglo olujno je tamo gore gde nas nije puno stiglo znam da sanjaš more sveća i korak je po tom doku ti si tamo bio u mom oku pričat će ti koje kakve zloba se ko rubin cakli kako odjek moga smeha liječi i kleće se u pretpostavke kljuckajući kao čavke moje loše prepričane reči brojao sam ljude s krsta pravila i izuzetke posvud promašena vrsta samo retki nađu retke znam da sanješ vaskrsenje jednu siluetu plahu ti si tamo bio u mom dahu se teško prašta bile moje pače moje malo i silni miševi u boci javit će se ko svedoci pustolovnom traganja sa dralom ne znam više Bože prosti da li da strepim ili da stremim da to breme posebnosti i na tebe nakalemim ako nije kasno jer znam da sanjaš rimovanje krik i tišinu nemu ti si bio svuga u mom svemu bile moje pače moje malo lavče
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što smo maločas najavili, noćas govorimo o zavisti i ljubomori. Naša gošća je psihoterapeut Tanja Todorović. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme i prešli put zbog naših slušalaca Radio Beograda 1.
Dobro vam noć također i hvala vama na pozivu. Drago mi je da sam ovde vaš gost večeras.
Hajde da onda ovaj razgovor o zavisti i ljubomori počnemo definisanjem, to jest pravljenjem razlike između pojmova ljubomore i zavisti. Šta je zavist, a šta je ljubomora?
Hajde, a što se tiče te neke, da kažem, same definicije, kao i za sve i za većinu, one su brojne. Ali evo, kad bismo rekli da li ljudi osjećaju zavist i ljubomoru, da, negde nam je to svima u osnovi. Mogu da kažem da ne postoji čovek koji to nekada u nekom segmentu života ili nije osetio i pokazao u nekim odnosima ili prema nekome. Često ljudi to i ne prepoznaju, što je negde odnosno u vezi sa tom nekom, ne kažem, emocionalnom pismenošću, odnosno prepoznavanjem svojih emocija i tuđih, i mnogi ova dva termina i brkaju. Uh-huh. Te tako to poistovećuju, pa sada su, da je to zavist, da je ljubomora, ali su to neke emocije kojima je zajedničko da nas nekako iznutra izjedaju. Uh-huh. Eto, to im je neka ta osnova koje ljudi onda zato i tako ispoljavaju. E sad, one jesu nekako dva identična osjećanja, ali svakako nisu ista, imaju te neke zajedničke crte. Mogu da kažem da tu negde taj strah koji im je zajednički, ali da zavis proizilazi iz straha da nam nešto nedostaje, odnosno da smo mi nešto, tako kažem, lošiji u odnosu na druge, i uvek je vezano za taj neki socijalni kontekst, za neki status, za, pa eto, često će čuti kako se osjeća zavis prema nekom koji ima neka, recimo, materijalna dobra ili neki bolji posao od nas. Uglavnom je vezan za to poređenje. I tu osoba želi da ima nešto što neka ta druga osoba ima. I ono što eto, treba razlikovati je da ne treba brkati želju sa zavisti. Jer je želja nešto što nam je, da kažem, autentično, i kada mi želimo nešto što ima neko, onda razvijamo te neke, recimo, veštine, sposobnosti, ako je to u pitanju, i onda se osjećamo dobro sa tim kada postignemo. Dok kada je zavist u pitanju, mi često postignemo, dešava se da postignemo to što, na čemu zavidimo nekome, ali tu opet ostaje neki osjećaj praznine i nastavlja se ta neka kompetencija, da kažem, sa drugima. Dok, hajde, nešto, ljubomora je nešto što već imamo i vezana je za ljubav. Tako da, eto, ta ljubomora...
To je kao strah od gubljenja nečega što je već uslovno rečeno naše.
Jest.
E, da li, kada smo već kod toga da je nešto uslovno rečeno naše, da li to može biti uzrok ljubomore? Da mi prisvajamo nešto što nije naše?
Jeste, ali to, pošto postoje različiti, ja da kažem, oblici ljubomore, to bih ja negde rekla da kad mi kroz tu ljubomoru gledamo, na primjer, na, hajde, ako pričamo o partnerskim odnosima, da kao posjedujemo partnera, onda je to već neki vid patološke ljubomore. Da. I onda sebi dajemo negde tu neko pravo da je to nešto naše, da mi to posjedujemo i malte ne gledamo kao na neki objekat. Uh-huh. Ali je uvek, ja to kažem, ta ljubomora vezana za ljubav, i da ćemo, strah da ćemo nešto izgubiti, odnosno nekog, tu neku ljubav, da osobe koje su ljubomorne, one jeste strahuju da će ostati sami, kada prelazite neke granice, da kažem, postaje i ta posesivnost.
Da, o tome ćemo svakako i kasnije govoriti, ali hajde na trenutak da se vratimo na zavist. Na koji način kroz zavist prema drugome možemo sebe da stavimo u neki koordinatni sistem?
Pa kada je zavist u pitanju, mi sebe često podcenjujemo, negde stavljamo sebe u taj neki inferiorni položaj, dok druge ljude, ne mu kažem precenjujemo, ali ako tako gledamo, da, gledamo i kao da su superiorniji od nas i da posjeduju to nešto što mi ih, ja to želimo da imamo, ili mi mislimo da oni imaju nešto za što i mi zaslužujemo.
A zbog čega ponekad dolazi do onog čuvenog, znamo iz basne, do kiselog grožđa? Kada nešto omalovažavamo jer nismo uspeli to da dosignemo.
To je jedan kao mehanizam odbrane. gde, mislim, što i jeste, znači, to negde mi minimiziramo nečija postignuća, baš zato što mi negde to ne možemo, recimo, da postignemo. I samim tim onda obezvređujemo ili na neki način uništavamo to nešto što nam je nekako nedostižno.
A u kojim generacijskim relacijama se najčešće javlja zavist? Imamo, recimo, često u firmama, uslovno rečeno, neprijateljske odnose između mlađih i starijih kolega koje se doživljavaju kao konkurencija, gde je jednoj strani to apsolutno nejasno i strano, a sa druge strane zavist, imam utisak, a vi ćete me ispraviti ukoliko grešim, je također učestala u intergeneracijskim odnosima.
Jeste, i ona zavist se uglavnom i vezuje za intergeneracijsku, zato što su negde, poredimo se sa ljudima koji su negde u našoj toj grupi, kada kažem, nama slični. I onda je to negde najmerodavnije da to osjećamo, tu neku zavist. Tu se javlja ta, to, mislim, eto, na primjer, to može da bude i takmičenje i nadmetanje, ali sa nekim ko nam je na toj istoj osnovi.
Na društvenim mrežama su prisutni mnogi i upravo se, recimo, generacije okupljaju putem društvenih mreža, gde se prikazuje u stvari ko je, gde, ko šta radi, ko koliko ima. Kako možemo da upotrebom društvenih mreža ipak smanjimo opasnost da osjećamo zavist prema nekome ili da podstičemo kod nekoga zavist?
Pa, ja, moj neki utisak je da društvene mreže danas podstiču zavist i ljubomoru. Jer je to neko moderno doba koje je doprinelo tome da prosto su postali, što mogu kažem, i neki najveći okidači, pogotovo što za te neke za neke negativne emocije, recimo Facebook, Instagram, Twitter, ljudi svakodnevno viđaju neke tuđe živote i umjesto negde da se fokusiraju na neke svoje emocije, na neke svoje životne vrednosti, njima je konstantno su slike tu, fotografije neke izložene su životima drugih ljudi i oni žele da imaju to što imaju drugi. Tako da to, mislim da društvene mreže zapravo doprinose razvoju ovih emocija koje su negativne.
A šta još mogu biti okidači za osjećaj zavisti?
Okidači za osjećaj zavisti, pa mislim da je to sve na nekom, mislim, kad smo gledali na ličnom nivou. Jer svakom je nešto okidač za tu zavist. Tako da neko je posjeduje u većoj meri, neko u manjoj, ali zavisi opet i to koliko zapravo ljudi negde su spoznali sebe i svoje te neke emocije, potrebe i kako imaju sliku o sebi.
Ono što jeste zanimljivo, a što bi vas zamolila da nam objasnite, jesu maske koje ljudi prikrivaju svoju zavist. Kako one mogu da se manifestuju?
Što se tiče tih maski, pa recimo, to je često ta neka, da kažem, pravdoljubivost, gde ljudi kroz taj način prikrivaju tu svoju zavist. Ili, recimo, neko preterano divljenje prema nekome, a zapravo u sebi potiskuju te neke negativne emocije, jer možda nije društveno prihvatljivo da se one ispoljavaju.
A da li je onda to neki pozitivan mehanizam i samoodbrana od sopstvenog jeda ili kako to da tumačimo, kao pozitivno ili negativno?
Emocije, zavisti je samo po sebi negde negativna u smislu što se tiče nas lično, jer negde nam ne daje neki prijatan osjećaj. Ali ona može, kada koristimo mehanizme odbrane, ni to također nije nešto što nam pruža neku realnu osnovu za rešavanje tog nekog problema zavisti. ali s druge strane ona može biti pozitivna ako je u nekom drugom kontekstu gde nas negde, kako da kažem, gura u taj neki naš razvoj, ako je prepoznamo i ako želimo na tome da radimo, da može da se javi taj neki takmičarski duh.
Naravno i o tome ćemo govoriti nešto kasnije, međutim moram da vas zamolim za dodatno pojašnjenje kada ste rekli da pravdoljubivost recimo može biti maska za zavist. Kako to izgleda u praksi? Da li je to neko moralisanje ili kako...
Može biti i to lažno moralisanje gdje ljudi prikrivaju svoje neko lice ili neke te svoje emocije koje bi prikazali. Da, jeste, to se često tako prezentuje drugima.
Noćas govorimo o zavisti i o ljubomori, a naša gošća je psihoterapeut Tanja Todorović.
Thank you. Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ponoć je i 31 minut, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a mi ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o zavisti i ljubomori sa našom gošćom, psihoterapeutom Tanjom Todorović. Gospođo Todorović, mi smo govorili malo o razlikama između zavisti i ljubomore, ali koje su sve emocije pod kapom te ljubomore?
Pa pod kapom ljubomore, kako što sam već spomenula, negde je strah. Zatim, tu, mislim, najdominantniji, hajde da kažem, je to i emocija ljubavi, odnosno od gubitka tog nekog voljenog ili gubitka same te ljubavi. Često i, mislim, iza toga manifestuje se kroz tu privrženost za neku osobu i strah da će se odvojiti od toga, znači da će se tu urušiti recimo zbog neke treće osobe ili nekog drugog. Tako da to jesu ono što smo rekli, zavist i ljubomora jesu različite emocije, ali one su usko i povezane.
Mora li postojati treća osoba za postojanje ljubomore?
Pa uglavnom da, jer mislim negde kada je ljubav u pitanju jeste ljubav između dve osobe, a ovo je negde strah od gubitka te ljubavi, pa samim tim kako bi ta ljubav negde, jel te, otišla kod nekog drugog, potrebno je nešto da je sa strane tu, tako da to da, i taj neki osjećaj, mislim, za ljubomorne osobe se često vezuje i nizak nivo samopoštovanja, samopouzdanja, i onda tako negde smatraju da je neko ta neka treća osoba recimo vrednija od njih, bolja, i to je isto suočavanje sa tim nekim svojim, da kažem, strahovima i nekim dilemama kako sebe vidimo i zašto je neko bolji od nas.
Kada se prvi put u životu čoveka javlja ljubomora?
Ljubomora, pa još u ranim uzrastima negde, mislim, kada su deca u pitanju, pa i tu baš, eto, to je zanimljivo, recimo, zašto ljudi mešaju zavist i ljubomoru. Jer recimo, kada su deca u pitanju, neko dobije lepšu igračku ili mama i tata posvete više pažnje, i samim tim deca u sebi razvijaju i zavist i ljubomoru, jer neko dobija nešto što i nama pripada, a s druge strane tu je i neka treća osoba, jel te, roditelj, i strah od gubitka i te ljubavi. Tako da je od ranog uzrasta.
Često smo govorili u ovoj emisiji o takozvanom trougao situaciji beba, majka, otac. Kada otac strahuje za svoj položaj u životu svoje supruge, da li onda to ljubomora ili zavist zbog pažnje koju posvećuje detetu majka?
Da, zanimljivo pitanje, jer mislim, zaista onako, ali nekako mislim da je moj onako utisak više da je to ljubomora u pitanju. Jer, ko što smo rekli, negde zavist je uglavnom vezana za taj neki socijalni aspekt, a sem toga i vezano je i intergeneracijski, a dok je ovde dete u pitanju, samim tim nije nekako, kažem, za poređenje,
da, da,
ali jeste ljubav. različita vrsta ljubavi, majka, dete, kao i međupartnerska ljubav, tako da ljubomora je u pitanju.
A kakve sve ljubomore postoje kao oblici u tim partnerskim odnosima?
Pa, kao što smo rekli, i za te definicije postoje različite definicije, tako i brojne podele, ali ono negde što bih ja istakla je ta neka zdrava ljubomora.
Šta to znači?
Pa, zdrava ljubomora znači da je to nešto što prosto može da nas usmeri, kao i ona zavisi negde na razvoj. Znači da smo svesni šta osjećamo, osvestili smo svoje emocije, jer i zavisi ljubomora zapravo govore o nama.
Dobro.
I kada negde to umemo da prepoznamo, kada imamo te emocionalne kompetencije, odnosno emocionalne veštine, onda možemo da vladamo tim nekim emocijama i da ih negde usmeravamo. Znači, ako osetimo neku ljubomoru, onda to ne govori o toj nekoj drugoj osobi, odnosno trećoj, nego o nama samima. Zašto smatramo da bi neko mogao da nam oduzme tu neku ljubav, ili zašto imamo te emocije prema nekom, zašto smo recimo nesigurni, na čemu treba da negde radimo kod sebe, i to je ta neka zdrava ljubomora.
Znači, ona je u službi praktično održanja angažovanosti u nekom odnosu.
Jeste, može da se i tako kaže, da može da nam bude neka lampica u kom smeru mi da se krećemo u tom nekom odnosu. Mislim, naravno, ako je neki patološki oblik ljubomore, onda je to već nešto što nam ukazuje šta mi treba, da li treba da ostajemo u tom odnosu, ili šta mi radimo s tom našom ljubomorom partneru ili partner nama. Tako da i to nekom segmentu može da nas usmerava da li je to dobro, da li nas idemo ka razvoju ili od razvoja.
Često slušamo kroz medije i ne trenutno, nego čini se oduvek, o raznim zločinima iz ljubomore, ubistvima i sličnom, i iskustvima devojaka koje su recimo izašle iz teskobne veze i čije priče govore o tome da one nisu ni mogle da naslute da njihov partner može biti toliko ljubomoran, posesivan, obsesivan. Kako da prepoznamo osobu čija ljubomora prelazi neke granice, kako ste rekli, zdrave ljubomore?
Pa, to je specifično, mislim, jer zavisi od tipa ličnosti s kojom osobom smo u odnosu. Ako govorimo već o nekoj, ajde kažem, patologiji ili nekim nezdravim oblicima, ako su recimo to neke osobe koje su, često vezuju to za neke narcise, recimo narcisni poremećaj ličnosti ili samo neka ta struktura, to možemo prepoznati po tome što osoba ima preteranu želju za kontrolom, znači negde u svakom segmentu želi da ima tu potrebu, jer tako ona održava sebe kao neko ko je tu, da kažem, bitan, i neku tu sliku o sebi. Znači, kada se osoba osjeća loše negde u odnosu, kada nemamo te neke slobode, kada neprestana onako neke scene koje prosto su onako prevazilaze te neke, da kažem, i neku šalu, ljudi se često šale i sa tom ljubomorom, ali kada je to, znači, obsesivno, često vezano za obsesivno kompulsivno i prelazi nekad i u agresiju, znači to su ti neki segmenti gde prosto osoba nema slobodu izbora od te neke ljubomore.
A šta je onda preporučljivo uraditi? Ako kažete nema izbora, da li onda ipak otići ili vredi razgovarati sa takvom osobom?
Pa, takve osobe rijetko, mislim da bi bilo šta se nešto po tom pitanju uradilo, potrebno da ta osoba koja je ljubomorna, kontrolišuća, prepozna šta je ono što radi. A ako oni to ne prepoznaju, teško da možemo mi nekome nešto da objasnimo. Evo, poredim to negde i sa, recimo, psihoterapijom, jer da bi neko nešto sebe pospešio ili rešio neki svoj problem, potrebno da ima samu motivaciju. E, isto tako i sa tom ljubomorom. Ako bismo mi nekome uporno dokazivali da nam, da se ponaša prema nama loše, da nas kontroliše, da nas ograničava, da on ko to radi ima neku svoju sekundarnu dobit, a, odnosno to je nezdrava ta neka dobit, da održava tu svoju sliku i on zapravo nema realističan pogled na ono što se dešava. Prosto njemu to ta neka funkcija nadomešćena i tako funkcioniše. Kada osoba sama negde osvesti, onda može nešto, onda možemo nekom da pomognemo i da radimo na tom nekom odnosu. A ovako jedino što možemo je da postavimo neke lične granice i da izađemo iz tog odnosa.
Ponekad ljudi i žele namerno da izazovu reakciju, to jest ljubomoru. Koliko je to učinkovito u nekom partnerskom odnosu?
Jeste, postoji takav vid, eto kad smo govorili o podeli, neki namerna ljubomora, jer ljudi misle da će tako da osveže vezu ili da vide da li je partneru stalo. Tu često neko govori da je to merilo ljubavi, kao eto ako nisi ljubomoran, ljubomora, pa ne bih rekla, ja se s tim ne bih složila. Zato što negde bismo se onda vratili ovaj začarani krug ljubomore i negde to nije put ka razvoju. Ali neka doza ljubomore je u redu. A u smislu, eto, ko što ste rekli, da neko namjerno izaziva, to je, ja bih rekla, ako se koristi previše, može da pređe u neki oblik manipulacije sa partnerom.
Šta je sa osobama koje nisu ljubomorne? Da li to postoji? I kada slušamo o nečijim partnerskim odnosima, pa jedan od partnera kaže ja nisam nikako, nikada ljubomoran ili ljubomorna, da li je to znak neke odluke? Može li uopšte biti stvar odluke?
Pa ja bih rekla da nam je ljubomora prosto nekako izuzetno, mislim, složena emocija, a isto tako da je svi u nekom momentu života osjećamo i u nekim situacijama. Sad, da li je neko ispoljava ili ne, e, to je već neka druga komponenta, jer imamo tu neku kognitivnu komponentu gde mi razmišljamo, zamišljamo nešto i tako, da imamo emocijalnu gde se osjećamo, imamo to neko ponašanje koje ispoljavamo prema partneru. E sad, moguće da osoba negde razmišlja o tome ili se osjeća tako, ali da to ne ispoljava, pa samim tim i kaže pa ne, ja nisam ljubomoran.
A kako možemo da znamo i da prepoznamo kada je osoba ljubomorna, to jest partner kada je ljubomoran ili ljubomorna, a ne iskazuje to na taj klasičan način? Možemo li da prepoznamo to kroz neke oblike pitanja ili provokacije?
Pa može. Često ljubomora je prikrivena šalom. Tako da može i osoba i tako to da manifestuje, recimo. I kroz pitanja, dobro, mada to pitanja opet može da se, kao što neko, recimo, to ponašanju proverom telefona, društvenih mreža ili slično, tako i ovo kada postavlja previše pitanja kao gdje si bila, bio, šta si radila i tako nešto, može da ima prizvuk ljubomore.
Noćas govorimo o zavisti i ljubomori. Naša gošća je psihoterapeut Tanja Todorović.
Just
Noćas govorimo o zavisti i ljubomori. Naša gošća je psihoterapeut Tanja Todorović. Tanja, koliko se razlikuje manifestovanje ljubomore kod muškaraca i kod žena? I da li uopšte postoji ikakva razlika?
Pa može biti recimo u nekom intenzitetu ljubomore. Ali mislim da muškarci i žene podjednako negde pokazuju ljubomor. Ono što negde je interesantno je da žene vezuju ljubomoru za ljubav i tu je negde ta briga da će izgubiti tu neku ljubav, da će ta neka treća osoba biti bolja i da će im oduzeti tu neku ljubav i osobu koju imaju, dok muškarci uglavnom pokazuju ljubomoru što se tiče seksualnosti i tako je i vezuju. Znači, negde na tom segmentu su oni ljubomorni. Žene po pitanju emocija, a muškarci po pitanju te seksualnosti.
Postoji li razlika u iskazivanju te ljubomore ili su to slični načini?
Mislim da su slični načini. Možda, eto da kažem, muškarci zbog tog nekog ega, odnosno pošto je ljubomora, ja kažem, negde vezana za taj deo, da oni se trude da to nekako ne priznaju, ali je ispoljavaju svakako.
Često i u filmovima i u serijama, o tome smo razgovarale i pre ulaska u studio, postoji onaj deo scenarija gde jedan od aktera kaže, pa jesi ti to ljubomoran? Ovi kaže, ne, šta ti pada na pamet? Zbog čega je ljubomora nekad shvaćena kao fama i kao nešto nedopustivo u tako partnerskom odnosu?
Da, što se tiče muškaraca, da. Pa što se nedopustivo, jer onda oni dolaze u konflikt sa sobom, jer ne mogu prosto da dozvole sebi da neko bude bolji od njih ili da ta neka partnerka bude sa nekim drugim. Zato oni to često prikrivaju i zato je taj komentar šta ti pada na pamet ili kako ne može to meni negde da se desi. To je razlog zašto oni to tako predstavljaju, znači da bi negde taj svoj ego odbranili, odnosno muškost, hajde, ako to tako mogu da kažem.
Također se dešavaju i situacije kada postoji ljubomora u odnosu, jeste da osoba koja upravo to osjeća bude optužena za paranoju. Kako se ta situacija rešava? Da li vi imate neki savjet i kako uopšte dolazi do toga?
Pa to je vrlo često, tako da osobe koje su sa nekim u odnosu, ko zaista, pričali smo već o toj nekoj namernoj ljubomori i negde gde osoba izaziva tu ljubomoru da bi dobila neki efekat. Ovde je često slučaj da smo u odnosu sa nekim ko je recimo manipulator i prikazuje nam tu neku sliku koja nije realna, a mi često vidimo da stvari nisu onako kako nam neko to plasira. Ono što nam je potrebno, odnosno što je rešenje iz takve neke situacije, su naše emocionalne kompetencije, odnosno veštine, i koje nam služe da neku situaciju, neku osobu, pa i sebe, vidimo realno, odnosno realistično, celovito, znači jednu i drugu stranu, da to možemo nekako da spojimo i da tu sliku održavamo konstantno u svim tim nekim situacijama koje su nam negde izazovne, gde nas ta neka druga strana ubeđuje da ne verujemo, recimo, da više verujemo toj osobi nego svojim očima i da to se nešto ne dešava, a zapravo se dešava, jer i ljubomora stvara često u nama tu neku ambivalenciju emocija. I zato je potrebno na tome negde da radimo da bismo mi mogli jasnije to da shvatimo i da verujemo svojim nekim emocijama, svojim nekim odlukama i da odlučimo da ostanemo u tom nekom odnosu postavljajući te neke svoje granice ili pak da izađemo iz tog odnosa jer vidimo da negde nam to ne prija.
Da li sam vas dobro razumela onda da takozvano ljubomorisanje može da znači i postavljanje granica u odnosu?
Mislite kada neko ljubomoran, a da mi postavljamo granice, da, možemo, mislim naravno, samo pitanje kako će ta strana odgovoriti. Ako je u pitanju neko ko je manipulator, oni uglavnom kada vide da to neko njihovo ponašanje ne prolazi i oni se povlače. A ako je neko ko je zaista negde ljubomoran, čiji recimo to ne prepoznaje, može ga negde na neki način podstaći da to uvidi i da to na neki način na tome počne da radi i samim tim i na tom njihovom odnosu.
I sve ukoliko je to zdrava ljubomora, kako ste rekli.
Da.
Polako se približavamo drugom satu naše emisije Među svetovima svet. To je trenutak, to je čitavih sat vremena kada vi, poštovani slušalci, imate reč i pridružujete se nama u razgovoru o zavisti i ljubomori. Ja vas pozivam da pozovete brojeve telefona Radio Beograda koji glase 011-322-5299 i 011-322-5099 i postavite pitanje našoj gošći psihoterapeutu Tanji Todorović. Još jedan podsjetnik, tema je zavist i ljubomora. Uskoro slušate vesti, pa onda nastavljamo naše druženje u emisiji Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas,
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su u poslednja 24 sata potvrđena 1484 nova slučaja koronavirusa na osnovu 13.695 testiranih uzoraka. Preminule su tri osobe. Na respiratorima je 26 pacijenata. Medicinski deo kriznog štaba tražio je konsultacije i sednicu i trebalo bi da se uskoro održi, rekao je epidemiolog dr. Predrag Kon. Na stolu će, kako očekuje, biti pitanja o uvođenju novih mera da bi se stalo na put daljem rastu broja zaraženih i o načinu održavanja nastave u novoj školskoj godini. Počela je vakcinacija trećom dozom. Građani biraju koju će vakcinu primiti, a ovoga puta se za vakcinaciju ne prijavljuju sami, već čekaju poziv od e-uprave. Važno je da od druge doze prođe 6 mjeseci. Predsjednik Aleksandar Vučić sa saradnicima obišao je Zlatiborski okrug. Prilikom posete Užicu i Bajinoj Bašti najavio je ulaganja države u velike infrastrukturne projekte važne za te dve opštine. Do oktobra će početi izgradnja 25 do 30 miliona evra vredne obilaznice oko Užica, a u planu je put ka Kadinjači i Bajinoj Bašti, čija je vrednost 50 miliona evra. Predsjednik je najavio i izgradnju tunela ispod Kadinjače, koji bi trebalo da bude otvoren za 2 godine. Vučić je obišao i Drvengrad na Mokroj Gori. Najavio je da će se graditi put prema Mitrovcu na Tari. Novi incident na Kosovu i Metohiji. U naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice trojica Albanaca su nasrnula 21-godišnjeg mladića srpske nacionalnosti. On je sa povredama glave primljen u kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, gde mu je ukazana pomoć. Kosovska policija privela je trojicu osumnjičenih za napad, od kojih je jedan pripadnik takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Napad je najoštrije osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Dvojica srpskih državljana, Marko Pribak i Aleksandar Cvejić, evakuisani su iz Kabula letom koji je organizovala Nemačka. Oni su stigli na aerodrom Taškent u Uzbekistanu. Na evakuaciju čeka još jedna naša državljanka koja je humanitarac u Afganistanu. Pista na međunarodnom aerodromu u prestonici Afganistana Kabulu otvorena je posle višečasovne obustave letova, a situacija je mirnija nego prethodnih dana. Cilj je da aerodrom ostane otvoren i bezbedan, saopštio je Pentagon. Planirano je da Afganistan svaki dan napusti 9.000 ljudi. U međuvremenu talibani su održali prvu konferenciju za medije i obećali da nikome neće naneti zlo, da neće biti osvete i da žene neće biti diskriminisane. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava, UNHCR, najavio je za sljedeću nedjelju posebnu sednicu o situaciji u Afganistanu zbog ozbiljne zabrinutosti za ljudska prava. Evropska unija će morati da sarađuje sa talibanima kako bi pružila podršku afganistanskom narodu, čak i ako ih zvanični Brisel ne bude priznao kao legitimne vladare Afganistana, izjavio je šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell na konferenciji za medije posle hitnog sastanka sa ministrima inostranih poslova Unije. Borrell je rekao da Evropska unija obustavlja isplate razvojne pomoći Afganistanu, sada kada je ta zemlja pod kontrolom talibana, ali istovremeno razmatra da li da poveća humanitarnu pomoć. Ministarstvo prosvete saopštilo je da će učenici 8. razreda, koji nisu polagali završni ispit u junu, malu maturu polagati od danas do petka. Danas učenici polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra je test iz matematike, a u petak kombinovani test. Rezultati ispita biće poznati u ponedeljak 23. avgusta. Ugašen je požar na gradskoj deponiji u Boru, nad gradom nema dima, ali se još osjeća neprijatan miris paljevine. Uzrok požara nije utvrđen, pretpostavlja se da su to visoka temperatura i obilje lako zapaljivih materija. Sport. U prvom meču za plasman u Ligu Evrope, fudbaleri Crvene zvezde savladali su rumunski Cluj sa 4-0. Vreme danas svežije, tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Na severu suvo, jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i skoro 6 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Među svetovima svet. Naša tema noćas je zavist i ljubomora. Naša gošća je psihoterapeut Tanja Todorović, a brojevi telefona Radio Beograda, koje možete pozvati u narednih, recimo, 50 minuta, ukoliko želite da postavite pitanje našoj gošći, jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas.
I'm
Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Naša tema ove noći je zavist i ljubomora, a naša gošća je psihoterapeut Tanja Todorović. A koga mi sada imamo čast da imamo na vezi?
Halo, dobra vam noć.
Dobra vam noć također.
Svako dobro želim vama, tehničkoj ekipi radnje i vašoj gošći.
Hvala.
A i dobro jutro nekim slušateljima ako su negdje u Kini i Australiji, znači pošto i radio može i preko interneta da se sluša, tako da kad pojem vremena je postao krajnje relativan.
Tako je.
Nekome dobro jutro.
A neko sad i ustaje za neku možda smjenu preuranjenu prvo.
Pa vrlo moguće, ne znam, policajci, pekari, ko zna šta tu sve ima.
Moguće. Ja se nadam da ustaju.
Da, pa ovako, nisu ni lake teme, nisu ni lepe što bi se reklo. Nemam neko pitanje za vašu gošću, možda čisto ono onako koje bi bile konkretne tehnike i kod nas, a i kod druge osobe kada nađemo na osjećanje ljubomore. Znači samo kratko da dam svoje viđenje, pošto ja mnogo volim Erika Fromme, stalno volim da ga citiram. On je ono rekao, znači ljubav je delatna zainteresovanost za rast i razvoj druge osobe kroz brigu, odgovornost. E sad pazite, treći element je najbitniji s obzirom na temu koju večeras govorimo. Poštovanje, odnosno respekt, vidite kakav jesi i spoznajte druge osobe. Zašto sad taj treći element? Pa bojim se da nas roditelji, a i ovdje ste zanemarili jedan faktor, i postoji kultura i društvo u kome ne postoji ljubomora. Da sad ne idemo toliko daleko, ima antropologija, ne znam, u Aziji, Africi, postoji plemena. Naša zapadna civilizacija je zasnovana na monogamiji i dobro, ok, ima to svojih prednosti, ali ima i ozbiljnih nedostataka. Postoje društva koje su tako kulturološki uređene da nema ljubomore. Znači, ljubomora nije nešto nužno. To je prva spoznaja.
Mislite da su uređena da bude društveno neprihvatljivo?
Pa dobro, evo recimo neki pozitivni antropolozi su utvrdili da ne zalazim sada to, jer hoću što pre da završim da slobodim slušalicu, ali recimo ima neka afrička plemena, mi to povezamo sa promiskuitetom, ali recimo gde žene mogu da biraju muškarce kako god i ako su u braku i tako dalje, ali sada ne zalazim. Možda to previše ekstremno za nas i tako, ali šta hoću da kažem, da se to može da se modulira, znači ljubomora nije, ne nastaje nužno. Ali šta sam hteo da kažem, ovo je jako bitno, ako se mi plašimo da ćemo ostati bez partnera, da je to užasno po nas, to zapravo govori o nama da mi sebe kao ličnosti nismo izgradili u dovoljno meri. Ono što kaže Erich Fromm, čovjek koji je delatan, koji je sebe izgradio, on se ne plaši, on nema simbiotski odnos prema svom partneru. On čak će ići do takvog ekstrema da osobu, ako vaš partner se zaljubi u neku drugu osobu, on će da kaže, ako je to dobro za tebe, ok, idi. Ja nisam jedina figura u tvom životu. A to redko ko od nas može da dođe do tog stepena.
Pa evo, zato ćemo sada da pitamo našu gošću za te konkretne, u stvari ono što ste i vi pitali, za konkretne korake.
Racionalna emotivna bihevioralna terapija upravo počinje na tome da ne mora osoba da voli samo vas, da to moračenje čak nemoguće biološki, psihološki postići. I onda kada čovjeku to lepo objasnite, on počne malo splasne iz stanja besa ili ne znam neke egzistencijalne ugroženosti, pa on počne malo racionalnije da razmišlja, pa dođe da kaže kod partnera, pa čekaj, izvini, meni je smetalo što si pričala sa njim, da li to znači da ti mene više ne voliš, da li hoćeš da ti ja malo popričamo, meni je zasmetalo tvoje ponašanje, da li to može da se promeni, da li ti misliš da više ne...
Vi sad dajete odgovor na vaše pitanje ili kako?
Pa ništa, evo, to je bila neka moja konstatacija, više nešto da se zadržavam, a gospođa neka odgovori konkretno koje bi bila tehnike. Prijetno.
Hvala vam na uključenju.
Ako sam dobro razumela, znači koje bi bile tehnike da negde za prevazilaženje ljubomore?
Tako je.
Pa, ono ko što sam i rekla, mislim sve to i do jedne i do druge strane. Znači, ako osoba koja je ljubomorna prepoznaje svoju ljubomoru i želi na tome da radi, onda je to u psihoterapijskom radu, znači to se negde dolazi do pozadine toga. Da li je to taj strah, odnosno ne, recimo ovdje ako se vratimo negde na raniji period, da li je to bio izostanak ljubavi jednog ili oba roditelja, ili da li je zato to vezano za taj strah, ili neko to rivalstvo, ono što smo spominjali negde na tom nekom, na toj nekoj relaciji, relaciji brat-sestra ili je to samo taj strah neke niskog samopouzdanja, odnosno samopoštovanja, ili, znači onda osoba radi na tim nekim segmentima svojim da bi negde postigla zdrav odnos sa partnerom. A opet druga strana, negde, mislim, ako pitanje bilo šta da radi s tom ljubomorom, pa u suštini ne može ništa konkretno, jer ako nije naravno ona negde tu isto inicijator, pa da je to negde uzajemno, nego prosto da pruži tu nekom podršku u tom radu što se tiče ljubomore.
Može li ljubomora da zadrži osobu u odnosu?
Da zadrži? U kom smislu? U smislu da kao...
U smislu da se ljubomora prezentuje kao davanje značaja partneru.
Kao da je to jedini dokaz ljubavi. Na neki
ne jedini,
način.
Pa
dobro, najvažan, da. Kao da. Pa, mislim, ako su nađu neke kompatibilne osobe koje imaju tako viđenje ljubavi, recimo ako što je spominjao slušalac da nekim plemenima ili u nekim kulturama prosto se neguje takav neki segment ljubomore, gde ljubomora nije nešto se, kako se naturalno neutrališe se, onda, dobro, mislim, mogu ljudi to tako i da prihvate, da tako funkcionišu po sistemu ljubomore. Sad, kako će se oni osjećati, da li je njima okej, okay, svašta ljudi nešto biraju, mislim, za način života i za uopšte shvatanje ljubavi.
Dakle, ljubomora jeste delom kulturološki uslovljena. Evo, slušalac je...
Jeste, da.
Tamani i pomenuo poligamiju.
Da, da. Jeste svakako u različitim kulturama, različito se negde i tumači, ispoljava i prihvata. E sad, ne postoji, ja sam rekla, mislim, ona je složena emocija i nije baš tako da je negde ljudi ne osjećaju, mislim, prosto prirodna nam je.
Naš naredni slušalac je na vezi. Dobra vam noć.
Svaku noć. Svaka čast. Uvijek nešto dobro i provokativno nađete.
A eto, desi se. Kako ste vi?
Ne znam, odlično, pogotovo što kažu, kad sam u tako dobrom društvu, onda mi je još bolje. Jedna moja koleginica kaže, druži se uvijek sa boljim od sebe. Evo, ja se sad družim sa boljima od sebe.
E pa, hvala vam najlepše na tom divnom komplimentu.
Sad kad slušam ovog prethodnog slušalaca, čovjek je stvarno izuzetno lepo pitanje, što bi rekli mi sociolozi kulture, operacionalizovao.
Uh-huh.
Pa ću ja pokušati isto da podastrem prvo primjerom, pa onda da pitam, ako može.
Naravno, izvolite.
Jedna izuzetno bliska meni ličnost iz moje najbliže okoline, znači, pa i neka svojta, pre nekoliko godina je pričala da nakon 40 godina takvog kakvog braka u kome su i decu imali, ostvarili imanje i u inostranstvu i tako dalje i uspehe radne, oni su se razveli. I živjeli su razvedeni ne znam koliko godina i taj njen partner je, pošto su živjeli u istom mestu, gdje god je vidjao, naprosto rečima napadao, nasrtao na nju. I šta je ona rekla? Ja sam zinuo čuda. Pre 5 godina mi je to žena, ponavljam, rekla. I meni je trebalo 5 godina da mi to dođe, što kažu ljudi, iz guze u glavu. Kaže, ja sam se lepo dosjetila. Ja kažem, moram da imam zaštitnika. Ja ne mogu od njega da se drugačije odbrani, ja se moram udati. I ona je našla novog partnera sa kojim je ostvarila, ne znam koliko toliko harmoničan odnos. I, dakle, prvo pitanje je bilo koliko bi to, što se tiče žena, mogao biti efikasan, praktičan odgovor, a drugo, pošto sam ja muškarac, onda moj čovjek je prvo sebi stvorio bradu, meni su rekli neki pametni ljudi, kaže, kad muškarac ide na sud, pogotovo ako vodi brakorazvodnu parnicu, uvijek je, kaže, dobro, ili da uzme advokaticu, znači ženu koja će da ga zastupa kao saveznika, ili da pridobije sudiju, ženu sudiju. ja sam uspio da pridobim sudiju. E sad, koliko je, čak sam, mislim, svojim iskrenim ponašanjem,
da?
Do te mere da mi je rečeno da sam potplatio tu sudiju, a mi to pa...
A u stvari čist šarm.
Čist šarm. I čista jedna, da kažem, pošten odnos. I sad, pitanje, znači, kako muškarac da prepozna u nekoj ženi, ja smatram da je to odlična formula, da prepozna saveznika u zaštiti sebe i od ljubomore i od zavisti drugih ljudi. Izvinjavam se ako sam odužio.
Hvala vam na uključenju. Evo, sada će naša gošća probati da odgovore na vaša kompleksna pitanja.
Da, ako je, kako da ljubomora i zavist budu saveznici u zaštiti ljubavi? To je bilo negdje pitanje.
Recimo.
To je ono što je moj neki da utisak. Pa eto, pričali smo negdje i o tome da to je onaj deo zdrave ljubomore. Zapravo, mislim, eto, da se sad negdje ne ponavljamo, da onako prepoznaju šta nam to govori, kakav nam je to odnos i na čemu mi možemo da radimo. Mislim, i s kakvim smo, eto, partnerom u odnosu, da bi to negdje pospešili.
A pitanje pre toga je bilo jedno životno, a to je da li je drugi muškarac dobra odbrana ženi od prvog ljubomornog muškarca, ako sam ja dobro shvatila radnju čitave životne situacije.
Da. Pa sad, mislim, da li treba da bude muškarac zaštitnik, jel da, u tom nekom smislu. Pa, mislim, dobro, hajde, može da bude negde u tom smislu ako je neko zaista preteruje sa tom ljubomorom i negde je ono taj patološki oblik, ako prevazilazi te mere. Sad, ne znam kako bi ako je neko u vezi sa nekim drugim, mislim, u čega bi onda nekako štitio od tog nekog bivšeg partnera.
Možda opet da se okrene na sve na sudski postupak pa zabrana prilaska. Mislim, ne znam,
mislim, pada mi na pamet. Mislim, da, negde da. Mislim, da. To je meni, opet, ne znamo šta je
evo,
to.
Evo, nekako želim. Smo krenuli ovu temu, što kaže slušalac, ozbiljnu, pomalo i na šalu, ali u svakom slučaju nastavljamo sa uključenjima. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Tu smo, izvolite.
Ja sam. Ja bih pozdravio prvo vašu gošću, naravno vas kao voditelja, vaše kolege novinare i noćne slušalce, ali ako vi nisu, što kažem, malo zavisni od nekih drugih stvari, pa ne spavaju. Ja sam zavisan, pod navodnicima, od literature, od knjiga. Pitanje je bilo da ne pričao kao možda prethodni kolega, ne kritikujem, nego prvo, ljubav je vrlo ozbiljna stvar, nije to ništa šaljivo. Drugo, pitanje braka, odnosno bračni odnosa, da li brak zasnovan ili od interesa ili od ljubavi. I dođe ja sad do ljubomore, zaviste, tu je tema. Pitanje je sljedeće, u bukvalnom smislu sljedeće. Kad je neko ljubomoran, da li to više šteti njemu psihofizički ili onome na koga je ljubomoran, to je jedno. A drugo, svi muškarci, kažem, hoće lijepo, atraktivno i tako ženu, pa onda posle i drugi pogleda to i onda bude ljubomoran. Ako neko onda uzme nekoga, da koga niko neće gledati, onda neće biti ljubomoran. Hoću da kažem, nisu ljudi, da li su ljudi dovoljno iskreni prema sebi, pa onda prema svom partneru, životnom saputniku, a još posle ako dođu i deca, to ostavlja negativne posljedice. Vratim samo na pitanje, kome ljubomora više smeta? Da li onome ko je ljubomoran ili onome na koga je ljubomoran? I još nešto je, rekao ja da sam zavisan pod navodnicima od literature i knjiga, da bi vaša cijenjena doktorka i gošća preporučila nešto da se pročita. Ljudi nešto ne znaju, nešto ne shvataju, nešto ne prihvataju, ne primenjuju, ne preporučuju, a ne mogu naravno sve ne zapamtiti. Ja bi se tu stao, zahvalio se.
Također, hvala i vama na uključenju. Doduše, mi noćas pričamo o zavisti, ne o zavisnosti, ali jesu slični, ovako zvučno termini, doduše značenski, ne baš.
Da, nisu, mislim, zavisnosti, zavist nisu nikako, mislim, ajde kažem slične, zavisnost je neka druga tema. Mislim, može se recimo povezati, hajde, a kad je već slušalac spomenuo, vezano za ljubomor, kada postoji u partnerskim odnosima zavisnost negde od partnera, to je ono što sam rekla, strah od napuštanja i strah od samoće. To ljubomorne osobe osjećaju, tako da taj segment, eto, može da bude veza između zavisnosti i ljubomore. A što se tiče pitanja kome više zavisnost šteti, da li osobi koja je ljubomorna...
Zavist
je rekao ili ljubomora?
Ljubomora.
Ljubomora više šteti da li osobi koja je ljubomorna ili onome na koga je ljubomoran. Rekla bih da, kao što sam rekla, to je neka emocija koja je nas sami iznutra izjeda negde i onda to negde često, kad ne priznajemo tu svoju ljubomoru, projektujemo neke na tu drugu osobu. U zavisnosti od toga kako ispoljavamo ljubomoru, onda ja bih rekla da to prosto je podjednako štetno i za sam odnos, a i za obe osobe. Naravno, štetnije je po tu osobu koja pokazuje tu ljubomoru i osjeća, jer ako negde ne radi na tome, ona će to prenositi i neke druge odnose, a opet partner koji je sa osobom može da izađe iz tog odnosa i negde da te stvari više ne trpi, ne toleriše.
I da li imate neku knjigu koju biste preporučili slušaocu koji je rekao da je zavistan od literature?
Pa što se tiče ove teme, trenutno ne bih mogla da se setim neke baš literature, ali eto, ako mi u toku večeri nešto pade na pamet, evo, ja ću nešto preporučiti.
Ne mora i da bude na ovu temu, možete i nešto onako što bi možda bilo zanimljivo poklonicima teme psihologije. U svakom slučaju, brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099. Tema je zavist i ljubomora. Naša gošća je psihoterapeut Tanja Todorović.
Thank you.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečje književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Naša tema noćas je zavist i ljubomora, a naša gošća sa kojom razgovaramo o tim temama jeste psihoterapeut Tanja Todorović i trenutno je na vezi naš slušalac ili slušateljka koja će nam se pridružiti ovom razgovoru. Dobra vam noć.
Dobra noć, u ovom slučaju slušatelj.
Slušatelj, izvolite.
Pozdrav pre svega vama i naravno vaš uvaženi sagovornici Tanje, ono što sam htio da kažem, čujete me?
Slušamo.
Stavili ste akcenat na muško-ženskim odnosima, reći ću nešto i o tome, ono što sam doživio, ja sam totalno operio se, znači ljubomoran, ja ne znam da li to uopšte postoji, ali živio sam u srednjoj školi, imam starijeg brata koji živi u inostranstvu, pokušat ću da budem zove kratak, ja se izvinjavam.
Hvala.
Od koga sam dobio garderobu za koja je bila pojam ovdje, razumijete, odnosno firmirana i tako dalje, tako bliže, što uopšte meni nije značilo ništa, meni je značilo samo da ja to promenim, odnosno i jakni. Imao sam 20 jakni, verujte mi. Znači, ja nisam znao šta pre da obučem. I onda to se u školi videlo, odnosno drugi moji, da kažem, neću da reći deca, nego drugi moji drugari,
su bili zavidni.
Ma i da. A ja to nisam primjećivao dok jednog dana jedan drug, koji mi je dan danas najbolji drug, posle dugi niz godina decenija, skrenuo, odnosno rekao, zamisli šta su ti rekli, ja, šta su mi rekli, kaže, ne mogu da smislim onog gol, dobro, moj nadimak je sad nebitan, ne mogu da smislim kako svaki dan dolazi u drugu jaku.
Ali to osjetilo, ostavilo neke, mislim, ili imate neko pitanje na osnovu toga ili?
Ne, pa hoću da kažem šta je ljubomora, ja sam operisan od toga. A što se tiče konkretno mog pitanja, ako idemo na muško-ženske odnose, šta bi rekla vaša gošća za singere? Eto, ništa, to je moje pitanje. Tako u tom smislu, gde je tu ljubomor? Eto, to je moje pitanje.
Hvala na zanimljivom pitanju.
Baš zanimljivo pitanje. Pa, što se tiče te, mislim, hajde da kažem, populacije koje negde, mislim, eto, koje su svingeri, pa ja bih rekla da, mislim, tu ljubomora negde nije prisutna u tom smislu da neko zadržava partnera tom svojom ljubomorom ili da je to, možda su to, mislim, struktura takvih ljudi, odnosno ličnosti, gde oni, evo, kad smo rekli muška ljubomora, vezana je za tu neku seksualnost. Ako je taj neki segment u ovome uključen. Ako žena je emocionalna komponenta, e sad ako dolazi do te neke, ajde kažem, razmjene partnera, tu onda su uključene i neke druge stvari koje bi se to trebalo lično njima baviti, da li je tu neki drugi aspekt ličnosti dovoljno aktivan, da li negde postoji neki, ajde kažem, i poremeći u smislu ljubomora, nije nešto što bi se ispoljavalo u tim odnosima, uglavnom vezana, kažem, za treću osobu, i kada je to neki partnerski odnos, mislim, ako smo pričali o partnerskim odnosima, možda je to neki način nekome da osveži vezu, recimo, a i to im je društveno prihvatljivo, i mislim, svako negde bira šta će da prihvati i da koju vrstu odnosa živi.
Ajde. A može li ta dogovorena sloboda?
Dobro.
Da prosto bude prevencija ljubomore i potencijalne prevare. Uh-huh. Jer ako je sve dozvoljeno i dostupno, onda možda nam smanjuje privlačnost nekih radnji koje nisu po dogovoru.
Da. Može da bude u smislu ako je dogovor, pa neko to tako prihvata kao dozvoljeno ponašanje. Onda, ali opet ako ti ljudi imaju dogovor da mogu prosto da negde menjaju partnere, onda njima to ni nije nešto što im je izazovno. Mislim, ne bi to negde radili.
Imamo, ukoliko se ne varam, još nekoga na vezi. Dobro vam noć, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Htio sam da vas pozdravim.
Hvala.
I da postavim dva pitanja.
Slušamo.
Jedno je pitanje, šta se to dešava čovjeku u glavi da izaziva zavist i ljubomor?
Izvolite, Tanja, možete i odmah da odgovorite.
Šta se dešava u glavi, kako ste rekli? Da?
Šta se dešava čovjeku u glavi da doživljava zavist i ljubomor?
Pa, mislim, kad pričamo o zavisti i ljubomori, to su nekako emocije. I onda, mislim, dešava se taj mehanizam da prosto imamo neka određena ili uverenja ili neke svoje načine razmišljanja, odnosno neke delove ličnosti koji nas negde upućuju na tu ljubomoru, odnosno ljubomora i zavist imaju svoje komponente koje su, kao što sam rekla, i ponašajne, odnosno i kognitivne i emocionalne. I onda je to neki zbir toga, pa samim tim i dolazi do ljubomore i do zavisti.
A šta je vaše drugo pitanje?
Moje drugo pitanje je da osoba koja poštuje ili voli ili živi ili se dogovori sa partnerom, da živi s partnerom, nema razlog da bude ni ljubomoran ni zavisan ako ima obostrano pružanje zadovoljstva.
Pa, šta je tu pitanje konkretno?
Da. Pa pitanje je da nezadovoljni i nesposobni su zavisni i zavisni.
Dobro, hvala vam na uključenju.
Da.
Evo, ispostavlja se da je ljubomora u stvari jako retka u našim životima, tako sam ja shvatila iz uključenja naših slušalaca, da niko nije ljubomoran i da zavisti uopšte nema. Da li je zavist i ljubomora društveni tabu?
Pa ne bih rekla da je to neki tabu, iz razloga jer, evo, mislim, kao što je i Freud negde rekao, da je prosto ljubomora se razlikuje samo po nekom tom, odnosno normalna i patološka ljubomora se razlikuje po tom intenzitetu, jer i kod negde tih, kako kažem, zdravih osoba postoji taj neki segment iracionalnog. Tako da nije nešto što je neprihvatljivo, da ljudi to prosto smatraju nečim što je, eto, sramota, ili kako bi narod rekli, sad što ljudi to prosto ne prihvataju, odnosno neće da sebi priznaju, to je već neka druga tema.
011-322-5299 i 011-322-5099. To su brojevi telefona Radio Beograda 1. Ukoliko imate neko pitanje za našu gošću, psihoterapeuta Tanju Todorović, a na temu zavisti i ljubomore. Zavist i ljubomora. To je tema naše noćašnje emisije Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda i o tome razgovaramo sa našom gošćom, psihoterapeutom Tanjom Todorović. Našem razgovoru pridružit će se sada i slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć, znači Srđan iz Negotina.
Kako ste, Srđane?
Pa uglavnom, prilično dobro sada, jeste neki sitni sati, ali sve je normalno, ništa posebno.
E, lepo, bit će još bolje, nadamo se.
Okej, okay. Znači, pozdrav prvo za vas i vašu gošću Tamaru. E, sada ja bih se ovdje ograničio bih pitanje na zavist, recimo, ljubom malo sa strane bi ostavio. Uh-huh. Znači, ovako, ako je stav, recimo, da je zavist jedna vrsta neprijetnog osjećanja, Da neko drugi ima nešto što recimo mi želimo. E sad u vezi sa tim je pitanje da li je patološko stanje kada se čovjek bori da posjeduje nešto što nije u njegovom posjedu. To jeste patološko stanje, ali sad ako se čovjek bori da posjeduje nešto što je sada vrednije od toga što posjeduje drugi, da li je to patološko stanje? Ne mora da bude patološko stanje. Sad, zahvalio bih se na komentaru sam, da čujem odgovor.
Dobro, hvala vam na pitanju.
odgovora, čini mi se da.
A da li je zavist, pa rekli smo, znači, zavist ne mora isto biti, mislim, ako je prepoznata kao takva, ne može biti podsticajna. Znači, može nas osvrnuti, može se osvrnuti na naše želje, koje su razvojne i koje su nam nekako prirodne. Znači, šta je to što mi želimo, zašto želimo, da taj neki naš autentičan deo i da ćemo se osjećati ispunjeno. Isto tako može nas usmeriti na neki naš lični uspeh. Zašto nam je nešto važno da postignemo i tako biti korisno u tu svrhu. Sad, kažem, zavisi kako šta negde to upotrebljavamo i ispoljavamo, tako će se negde i osjećati da će to biti patološko ili će to biti nešto što nam je korisno. Jer su sve emocije u krajem slučaju prirodne i govore nam nešto.
A šta odlikuje patološku zavist? Kako se ona manifestuje?
Pa patološka zavist se manifestuje na taj način što upravo ono što smo i pričali, znači želimo da obezvredimo to nešto što mi ne posjedujemo ili po svaku cenu da dobijemo to nešto što smatramo vrednim i što smatramo da zaslužujemo, ili čak u nekom slučaju nekad i da se uništi taj objekat ili osoba je nešto što, koja posjeduje nešto što bismo mi želeli.
Kako onda možemo da se izborimo sa tim saznanjem da recimo neko osjeća zavist prema nama? Često se u obrascu vaspitanja u našoj zemlji govori da treba ćutati o sreći, kada si srećan nemoj da neko čuje, da se ne urekne i tako dalje. Kako prosto onda se nositi sa tim saznanjem da neko nama zavidi?
Da. Pa jeste nekako, često ume to da bude neprijatno kada smo u okruženju ljudi koji ispoljavaju zavist prema nama, ali opet kada mi to negde prepoznajemo, onda možemo to negde i da shvatimo da to negde nije do nas i da taj neki naš uspeh samo govori isto nama, kao što i ta zavist govori o tim osobama koje je ispoljavaju. I kada to nekako razgraničimo, onda zapravo možemo lakše i da se nosimo sa ljudima koji negde su nam zavidni.
Ali često recimo i u okruženju školskom. Evo da malo odemo i na taj, u tu sferu. Često deca pokušavaju da budu možda nezainteresovanija za školu ili za neke vannastavne aktivnosti da bi se uklopila u recimo njihovo okruženje. Pa popuštaju sa ocenama recimo, jer je sramota biti štreber i prosto doživljavaju neku vrstu stigmatizacije od druge dece ukoliko su bolji. Kako tada objasniti malom detetu zavist? Da li je to zavist od druge dece ili...
Pa ja bih se osvrnula više na tu decu koje žele da se uklope. Znači negde bi bio više akcent na tome zašto je njima to toliko važno i da grade neke svoje vrednosti kojima će negde da se izbore sa tim nekim spolješnjim, odnosno sredinskim faktorima. Znači negde mislim da bi to više imalo negde efekta, jer to deo tog deteta, njegove negde ličnosti, dok s druge strane na sredinu ne možemo toliko uticati.
Tanja, hvala vam najlepše na gostovanju i na izdvajanju vremena za naše slušalce.
Hvala vam na pozivu.
Radio Beograda 1, naša tema noćas bila je zavist i ljubomora. I hvala i vama, poštovani slušalci, što ste i ove noći bili uz nas i što ste se javljali i uključivali u program sa pitanjima i sa konstatacijama. To ćete, naravno, nadamo se, činiti i narednih nedelja kada ćemo govoriti na neke druge i drugačije teme. Vas pozdravljaju ove noći Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Do slušanja. Oh, darling, Lord,
se može.